Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, yağış gözlənilir. Mülayim şimal-şimal şərq küləyi əsəcək. Gündüz 20-24 dərəcə istinin olacağını deyir sinoptiklər.
Bugün bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, 20-25 dərəcə isti gözlənilir.
Sizə Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu arzulayırıq. Hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız.
Günün əsas xəbərləri. Rusiyada gürcülərə aid biznes müəssisələrində yoxlamalar başlandı. Gürcüstan casusluqda günahlandırılan Rus sabitlərini buraxsa da Rusiya güzəştə getmir.
Bağdatda yenə partlayış olub. 4 Amerika əsgəri ölüb.
Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası Rusiya meyilli hökumətdə iştirakdan imtina elədi.
Sərhədsiz reportörlər təşkilatı jurnalist Sakit Sahidovun həbs olunmasına təəssüf edir. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, birazdan bu barədə ətraflı danışacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətrafla. Rusiyada gürcülərə aid biznes müəssisələri yoxlanır. Gürcüstan casusluqda günahlandırılan Rus sabitlərini azad edəndən sonra da iki ölkə arasında gərginlik səngimir. Rusiya Gürcüstanla poçt və nəqliyyat əlaqələrinə məhdudiyyət qoyub. Prezident Vladimir Putin deyib ki, heç bir ölkənin, xüsusilə də Gürcüstanın Rusiya ilə provokasiya və şantaj dilində danışmasına yol vermək olmaz. Rusiya parlamentinin aşağı palatası isə xüsusi qətnamə qəbul edib. Bildirib ki, əgər Gürcüstan anti-Rusiya siyasətini davam etdirsə, ona qarşı daha ciddi ölçü götürülməlidir.
4 ay davam edən qızğın müzakirələrə baxmayaraq, İran hələ də uranın zənginləşdirilməsini təxirə salmağa razılıq verməyib. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana deyib. Onun sözlərinə görə, sanksiyalarla üzləşməmək üçün İrana verilən vaxt bitməkdədir.
I like to tell you the dialogue, this dialogue that I'm maintaining cannot last forever.
Hər bir dialoqun bir sonu olmalıdır. Danışıqlar əbədi davam edə bilməz. İndi İranlılar özləri qərar verməlidirlər ki, BMT-nin uranın zənginləşdirilməsini təxirə salmaq tələbi zəminində danışıqları davam elətdirmək istəyirlər, yoxsa yox. Əgər istəmirlərsə, biz məsələnin müzakirəsini BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü ilə davam etdirə bilərik. Xavier Solana, İran məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması bu ölkəyə qarşı sanksiyalarla nəticələnə bilər. Bu arada İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad bir daha təkrar eləyib ki, beynəlxalq sanksiyalar onun ölkəsini uranın zənginləşdirilməsi fikrindən döndərə bilməz.
Bağdatda yenə partlayış olub, 4 Amerika əsgəri ölüb. Birləşmiş Ştatlar ordusunun sözçüsü William Caldwell son günlər baş verən hadisələri Amerika əsgərləri üçün ağır həftə adlandırıb. Amerika ordusu son 4 gündə 22 əsgər itirib. Bundan başqa dünən Bağdatda maşında qurulaşdırılan bombanın partlaması nəticəsində 15 nəfər ölüb, 75 nəfər isə yaralanıb. Hədəf dövlətə məxsus maşın kərvanı olub. Son günlər Bağdatda bomba partlayışları indiyəcən görünməyən səviyyəyə çatıb.
Prezident Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası bildirib ki, Rusiya yönümlü başnazir Viktor Yanukovicin hökumətini tərk eləyir. Bunu partiyanın siyasi lideri Roman Besmertni bəyan edib. O deyib ki, müxalifətə qoşulacaqlar. Səbəb də odur ki, Bizim Ukraynandan Yanukovicin regionlar partiyası eləcə də sosialist və komünist partiyalar arasında aparılan danışıqlar nəticə verməyib. Danışıqlarda 4 partiyanın koalisiyasının yaradılması müzakirə olunurdu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Gürcüstan narahatdır ki, Kosovada keçirilən referendumun nəticələri Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələsinə mənfi təsir eləyə bilər. Kosova əhalisi müstəqil olmağa səs vermişdilər referendumda. Avropa Birliyi həmin referendumu dəstəkləyir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana Avropa Parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinə bildirib ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Serbiyanın Kosova vilayətinin müstəqilliyi əldə etməsinin ərazi bütövlüyü baxımından Gürcüstana mümkün mənfi nəticələrindən nigarandı. Xavier Solana həmçinin o fikirlə razılaşıb ki, Kosova müstəqillik statusu prezident olaraq Gürcüstanın ərazi bütövlüyü üçün zərərli ola bilər.
So we are trapped here.
Bu bizim üçün bir tələdir. Prezident Saakashvili və hər birimiz eyni təsiri biri üçün yaxşı, başqası üçün isə pis nəticə verən qoşa mexanizmin tələsinə düşmüşük. Bunun nəticəsi hamıya uduşlu olmaya bilər. Hərçənd asan olmasa da biz çalışmalıyıq ki, sonda hamı razı qalsın. Rusiya xəbərdarlıq edib ki, Kosovaya müstəqillik verilərsə, o, Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarının Gürcüstandan ayrılmalarına çalışacaq. Avropa parlamentində isə Xavier Solana Estoniyadan olan deputat Thomas Hendrik Ilvesin Gürcüstana sülhü mühafizə qüvvələrini göndərmək təklifini rədd edərək qeyd etdi ki, Mikhail Saakashvilinin eyni xahişinə də o rədd cavabı verməli olub.
Rövşən Rahiboğlu.
İran azərbaycanlılarının hüquqları uğrunda mübariz Abbas Lisaninin həbs cəzası artırılıb və 3 il 4 aya çatıb. Bu ilin mayında İran qəzetində azərbaycanlıların təhqir edilməsinə etiraz etdiyi üçün o 4 aya yaxın Ərdəbil həbsxanasında saxlanılıb, sentyabrın 26-sında zamina buraxılsa da onun mühakiməsi davam edir. 2005-ci ildə Babək qalası yığıncağında Məşrutə inqilabının il dönümü ilə bağlı Təbrizdə Bağırxanın məzarı üstündə keçirilən mərasimdə və nəhayət bu ilin may aksiyalarında iştirak etdiyinə görə Abbas Lisani son bir ayda 3 dəfə mühakimə olub. Onunla bağlı daha bir məhkəmə prosesinin olacağı gözlənilir.
Sərhədsiz reporterlar Beynəlxalq Təşkilatı Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun 3 illiyinə həbs olunmasından təəssüflənir. Təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə bölməsinin rəhbəri Elsa Vidal Azadlıq radiosuna deyib ki, qurum Sakit Zahidov barədə çıxarılan hökmü siyasi xarakterli hesab edir. Çünki onun narkotik maddə alveri ilə məşğul olması ya da narkotikadan istifadə eləməsi barədə ittihamlar sübut olunmayıb. Sakit Zahidov Azadlıq qəzetində satirik şeirləri ilə tanınır. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətərə axıracan qulaq assaz bunları da eşidə bilərsiniz.
Sabah Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir. 30 nəfər beynəlxalq müşahidəçi 600 məntəqədəki seçkini necə izləyəcək?
Bugün isə müəllimlər günüdür və ya Azərbaycan müəlliminin günü necə keçir?
Xaricdə işini keçirmək üçün hansı ölkənin biznesmenləri daha çox rüşvət verirlər? Bu suala bugün iqtisadiyyat xəbərlərində cavab tapacaqsınız.
Və biləcəksiniz ki, Çempionlar Liqasının və UEFA Kubokunun final oyunları qarşıdakı illərdə hansı ölkələrdə keçiriləcək? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sabah Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir.
Bu əsas seçkidən sonra boş qalan yerlərə təkrar əlavə bir də yeni yaranan bələdiyyələrə seçkilərdir. Sabah 603 nəfərin şansı var ki, sonradan bələdiyyə sədridə olsun.
Amma Rövşən, bu dəfə rəqabət elə də böyük olmayacaq. Bir yerə təxminən 2-3 nəfər ərzə verib.
Keçən bələdiyyə seçkilərində də, əsas bələdiyyə seçkilərində deyəsəm belə idi.
Sıx deyildi rəqabət. Belə görünür ki, beynəlxalq təşkilatlarda bu seçkiyə o qədər də maraqlı olmayıblar. Məsələn, onu deyim ki, cəmi 31 nəfər beynəlxalq müşahidəçi izləyəcək 82 dairədə seçkiləri.
Daha ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Bugün səhər saat 8-dən bələdiyyələrə keçiriləcək seçkilərlə bağlı təbliğat dayandırılır. Sabah 82 dairə üzrə 603 bələdiyyəyə təkrar, əlavə və yeni seçkilər keçiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azər Sarıyev deyir ki, məntəqə və dairə seçki komissiyaları bütün lazımi texniki avadanlıqla təşhis olunub. Seçkilər informasiya mərkəzi də tam hazır vəziyyətdədir. Dairə seçki komissiyalarında 8000-dən çox müşahidəçi qeydə alınıb. Beynəlxalq müşahidəçilərin sayı isə cəmi 31 nəfərdir. Ki, onun da 11 nəfəri Avropa Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresini təmsil edir. Azər Sarıyev beynəlxalq müşahidəçilərin sayını prezident və parlament seçkilərinə nisbətən bələdiyyə seçkilərinə marağın daha az olması ilə izah edir.
Yəni, bələdiyyə seçkilərində bir qayda olaraq artıq bəyanə şəklini alıb. Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi tərəfindən izlənir bütün dünyada. Bizdə də təkrar əlavə yeni ilk dəfə seçkidir. Yəni, bütün riskini əhatə eləmir də. 2000-dən yuxarı seçkinin 603-də seçki keçirilir. Amma ki, deyib ki, 603 bələdiyyədən də cəmi 163-də tam tərkib seçiləcək.
Bələdiyyə seçkilərinin monitorinqini aparan Seçkilər Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, bəzi siyasi qüvvələrin bələdiyyə seçkilərinə qatılmaması qeyri-rəqabət mühiti yaradıb və beləliklə də ölkədə seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmur. Anar Məmmədli bələdiyyə seçkilərini nisbətən az beynəlxalq müşahidəçinin izləməsini isə seçki qanunvericiliyinə dair beynəlxalq qurumların tövsiyələrinin yerinə yetirilməməsi ilə izah edir.
2015-ci ildə ötən il bir etiket meclisindən bir seçki keçirildi və nəticələr hamıya bəllidir. ATƏT-in də qiymətini aldı Avropa Şurasında. Üçdən biri keçməmiş və heç bir islahat aparamamış. Təzədən bu seçkini müşahidə etməyin nə əhəmiyyəti var?
Anar Məmmədli, seçkiyə 20 partiyanın, əsasən Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, Musavat, Milli İstiqlal və Vətəndaş Həmrəyliyi partiyalarının təmsilçiləri qatılıblar.
Arifə Kazımova, əsas bələdiyyə seçkiləri isə 2 il əvvəl olmuşdu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bugün oktyabrın 5-idir. Gürcüstan Rusiyanın 4 sabitini casusluqda ittiham edəndən sonra casus mövzusu Azərbaycanda da müzakirə olmağa başlayıb.
Qəzetlərdə bununla bağlı xeyli məqalələr var. Hətta bunu Azərbaycanla da bağlayanlar var. Müxtəlif ehtimallar irəli sürülür ki, Azərbaycanda da oxşar proseslər baş verə bilərmi? Gürcüstanla Rusiya arasında olduğu kimi Azərbaycanla da Rusiya arasında belə münaqişələrin yaranması mümkündürmü? Yeni Müsavat qəzeti belə bir yazı dərc eləyib. Rus kəşfiyyatı Azərbaycanda fəaliyyətini genişləndirir. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda marağı olan əksər ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycan bir poligonuna çevrilib. Bu artıq sir deyil qəzetin yazdığına görə, xüsusən də İran və Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Yeni Müsavat yazır ki, adı çəkilən bu dövlətlərin kəşfiyyat orqanlarının soyuq savaşı da kimsədə şübhə oyatmır. Eyni prosesin Gürcüstan variantında Amerika zərgər dəqiqliyi ilə nöqtəni qoya bildi. Rusiya kəşfiyyatı tam olmasa da qonşu ölkədə ölümcül yara aldı. Belə obrazlı ifadələrlə İfadələr yer alıb Yeni Müsavatın yazısında. Müəllif hesab eləyir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Saakaşvili iqtidarında təmsil olunanların hamısı qərb yönümlü kadrlar kimi tanınır. Ölkə NATO-ya üzvlüyünün bir addımlığındadır. Bu ərəfədə Birləşmiş Ştatların Gürcüstanda, necə deyərlər, təmizli işi aparması da gözlənilən idi. Amma Azərbaycanda vəziyyət tamam başqa müstəvidə cərəyan eləyir. Yazının qalanını bugünkü Yeni Müsavatda oxumaq olar.
525-ci qəzetçi yazır ki, vəzifəlilər gəlirləri əmlakları barədə bəyannamə təqdim edəcəklər. Çünki heç korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi də bilmir ki, Bakıdakı villaların əsas sahibi kimdir. İdarə ümid edir ki, malikanə sahiblərinin kimliyini heç olmasa bəyannamələr təqdim edəndən sonra müəyyənləşdirmək olar. Qeyd edim ki, bəyannamələr dövlət qulluqçularının bank hesablarında nəzarətdə saxlamağa imkan verəcək. İndi Nazirlər Kabinetində gəlir bəyannaməsinin təqdim olunma qaydası və forması hazırlanır. Bu iş başa çatandan dərhal sonra antikorrupsiya tədbirlərini həyata keçirmək mümkün olacaq. Bunu da bugün çıxan 525-ci qəzeti yazır.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə iqtisadiyyat mövzusunda Azərbaycanın Şahdəniz yatağındakı payından pay haqqında bir yazı dərc eləyib. Qəzet yazır ki, həmin yataqdakı payı artırıla bilər Azərbaycanın. Şahdəniz yatağından çıxarılan qazın Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə nəqli nəzərdə tutulan müddətdən bir qədər gec həyata keçirilə bilər. Bunu layihənin operatoru olan BP şirkəti də gizlətmir. Qəzetin yazdığına görə Avropa bazarlarına, daha doğrusu Türkiyə ərazisinə Azərbaycan qazının oktyabrda nəqlinin yubanması Türkiyədə kəmərin tam hazır vəziyyətdə olmaması ilə bağlıdır. Buna baxmayaraq, BP oktyabrda ilk qazın nəqlinə başlamaq niyyətindədir. Şahdəniz qazı Türkiyədən kəmər istismara hazır vəziyyətə gətirilənə kimi qonşu Gürcüstana və Azərbaycanın daxili ehtiyaclarına yönəldiləcək.
Bunlar da səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərətəri bir çatdırırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunun verilişlərini internetdə də dinləmək olar. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-dır. Burada sayt verilişlərimizin səs arxivi də var. Siz əvvəllər efirə gedən verilişləri də saytımızda qulaq asa bilərsiniz.
Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında, Azadlıq Radiosu az saytında siz Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri ilə forumlarda da iştirak edə bilərsiniz. Onlara öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz.
Saytımızda xəbər başlıqlarına da abunə olmaq mümkündür. İndi eşitdiyiniz xəbərləri siz həm də emailinizdə də ala bilərsiniz. Bundan ötürü saytımızın abunə adlanan bölməsinə daxil olub, deməli, qeydiyyatdan keçmək və sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün alasınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-ə 15 dəqiqə qalır. Burada verilişimizin yarısıdır. Bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq, Rövşən, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Rusiyada gürcülərə aid biznes müəssisələrində yoxlamalar başlandı. Gürcüstan casusluqda günahlandırılan rus sabitlərini buraxsa da, Rusiya güzəştə getmir.
Bağdatda yenə partlayış olub, 4 Amerika əsgəri olub.
Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası Rusiya meyilli hökumətdə iştirakdan imtina elədi.
Sərhədsiz reporterlar beynəlxalq təşkilatı isə jurnalist Sakit Zahidovun həbs olunmasından təəssüf edir. Sakit Zahidova 3 il həbs cəzası kəsilir. Bunlar bu saatda olan ən son yeniliklərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanda müəllim günüdür.
Yeri gəlmişkən bütün müəllimləri təbrik edirik bayram münasibəti ilə.
Peşə uğurları arzuluyuruq. Prezident də müəllimlərə bir neçə gün bundan qabaq, bir həftə bundan qabaq bayram hədiyyəsi elədi, maaşlarını 25% qaldırdı. Amma bu hələ o demək deyil ki, müəllimlərin belə deyə, bütün problemləri həll olundu. Bayram günü adətən problemdən danışmazlar, amma deyəsən hocam, biz bu adəti pozacağıq bugün.
Babək Bəkir Bakıda Azərbaycan müəllimlərindən biri ilə söhbət eləyib.
Bu söhbətə başlamamışdan əvvəl bir şey qeyd edeyim ki, bugün Azərbaycanın müəllimini peşəkar olmağa qoymayan xeyli səbəb var. Birincisi odur ki, müəllimin maaşı azdır. Məsələn, müqayisə üçün deyim ki, Rusiyada müəllimlərin orta aylıq əmək haqqı 130 dollardır. Qazaxıstanda isə bu 110 dollardır. İsveçdə orta hesabla müəllimlər 5200 dollar maaş alırlar. Azərbaycanda isə bu rəqəm 70 dollardır. Cəmi 10-12 kilo ətin pulu.
Uşağa kürək lazımdır, başa düşürsən?
Mən müəllim nə edirəm? Sən gəl qazıram. Gecələr yatmıram. Hamısını da ona görə edirəm ki, məni cəbhəyə aparmasalar da, xalqa, dövlətə bir xeyrim dəysin. Mən sabım pişirməyəcəm.
Bu, Cəbiş müəllim filmindən bir parça idi. Mütəxəssislər hesab edir ki, Azərbaycanda təhsili inkişaf elətdirmək üçün müəllimi obrazlı desək, Cəbiş müəllim ilə obrazından çıxarmaq lazımdır. Yer gələndə təhsil naziri də etiraf edir ki, müəllimlərin maaşı aşağıdır. Nabatəli müəllim isə həmkarım Babəkin qəhrəmanı isə kinodan gəlməyib. Özü də problemləri də çox realdır.
Nabatəli müəllim, bayramınız mübarək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nabatəli müəllim, nə qədər maaş alırdınız və bu 25% artımdan sonra maaşınız nə qədər olacaq?
Gəl belə deyə də köhnə manatla deyək ki, qoy gözümüzə çox görürsün. 240 min manat məvacib alırdım. Əgər 25% də üstünə gəlsə, indi növbət dəfə Allah qoysa 300 min manat alacaq.
Mən orta məktəbdə oxuyanda məndə belə bir his var idi ki, təbii ki, aşağı siniflərdə oxuyanda müəllimlər yemək yemir, müəllimlər yatmır. Təbii ki, yuxarı siniflərdə bildim ki, bu his aldadıcıymış və təbii ki, bu aldadıcı his müəllimlərə əlahidə bir qüvvə kimi baxmağımdan əl gəlirdi. Doğrudan necə dolanırsınız?
Düzünü deyim ki, şükür Allaha ortabab dolanırım. Amma bu mənim müəllimlik peşəmlə bağlı məsələ deyil.
Bəs nə ilə
bağlı? Özümü dolandırmaq üçün mən qapı pəncərə ustasıyam. İnşallah ölkəmizdə də imkanlı adamlar bir-birindən çox. Ehtiyacları olur, mən də qapı pəncərə düzəldirəm, özümü onunla dolandırım. Amma sizə söylədiyim 240 min manat mənim kommunal xərclərimi güclə ödür. Heç bir əgər dəqiq uçu taparsaq, heç onu ödəmir də. Amma qaldı bir müəllim kimi, öz intellektual qabiliyyətimi sərf eləməyə, meydan axtarım, o meydanı tapa bilmirəm. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da deyirəm, Rus dil və ədəbiyyatı institutunun tarixində yeganə haldır ki, qiyabi mən həmin institutu fərləmə diplomu ilə bitirmişəm. Amma indi baxıb görürəm ki, bu biliş nəyə lazımmış?
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bu vəziyyət nədən yarandı?
Mən güman edirəm ki, bu vəziyyət birinci növbədə mühitlə bağlıdır. Bizdə müəllimə çox aşağı gözlə baxırlar. Birinci növbədə kim baxır? Hökumət gəlir aşağı gözlə müəllimə baxmasın. Hökumət müəllimi qiymətləndirsin ki, çünki o özünün gələcək intellektual bazarını müəllim hazırlayır. Əgər müəllimə qayğı yoxsa bu bazarı hazırlayan da olmaz.
Yeri gəlmişkən, baxın, Nabatəli müəllim, necə hesab edirsiniz? Sizcə təhsilin səviyyəsini, müəllimlərin cəmiyyətdəki rolunu necə artırmaq olar?
Bunu artırmağın yolu iki cürdür. Bir qısa müddətli artırmaq, bir də uzun müddətli artırmaq. Uzun müddətli artırma təhsildə qlobal islahatların aparılmasını tələb edir. Təhsildə qlobal islahatların artırılması o deməkdir ki, təhsil bazarı yaransın, azad təhsil meydanda olsun və təhsildə rəqabət güclənsin. Müəllim doğrudan da biliş öyrətmək üçün stimulla bağlı olsun. Əgər bu stimullar yoxsa müəllim biliş öyrətməyəcək. Məhz təhsil bazarı yaranandan sonra orada çıxdaş olunacaq qabiliyyətli müəllimlər və doğrudan da sadəcə diplomlu müəllimlər.
Bəs qısa yol nədir?
Qısa yol odur ki, hələlik müəllimlərin bu aşan daşan narazılığını saxlamaq üçün ən azı onların məvacibini 500 yeni manat miqdarında qaldırsınlar. Heç olmasa müəllim bir normal şəkildə yaşaya bilsin. O öz şagirdinin qabağında utanmasın özünün büzülmüş, ondan sonra cırılmış pencəyini.
Azərbaycan müəllimlərinin problemlərini onların bir nümayəndəsindən, Nabat Əli müəllimdən eşitdik. Ondan həmkarım Babək Bəkir söhbət eləmişdi.
Hökumət isə vəd edir ki, neft gəlirləri artdıqca sosial xərclər də artacaq müəllimlərin maaşı da.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətər verilişinə Aynis Şəhəm 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bugün orta dalğadakı verilişimizdə xəbərlərdən sonra 14-24 gənclər üçün xüsusi proqram da efirə gedəcək.
14-24
Bizdə hal-hazırda iki proqram elan olunub. İkisi də magistr proqramlarıdır.
14-24
20 minə qədər kitab almışıq.
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni solo proqramda çıxış elədim.
Bu dəfəki verilişimizdə Bakı Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi təhsil proqramlarından, rəsim müsabiqəsindən və Xəzər Universitetindəki yeniliklərdən danışacağım.
Ülker Akif qızının hazırladığı 14-24 gənclər verilişinə bugün ayın 15-30 və 1296 tezliklərində 9-un yarısında qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Transparency International beynəlxalq təşkilatı xaricdə biznes qurmaq üçün rüşvət verən ölkələrin adlarını açıqlayıb. Bunlar Türkiyə, Çin, Rusiya və Hindistandır. Məlum olub ki, bu ölkələr bizneslərini inkişaf elətdirmək üçün yerli məmurlarla sövdələşməyə gedirlər. İsveçrədən və İsveçdən bir də Avstraliyadan olan biznesmenlər isə xaricdə ən az rüşvət verən biznesmenlər hesab olunurlar. Azərbaycan isə bu hesabatda xatırlanmır.
Görünür ona görədir ki, Azərbaycanın xarici işləyən iri şirkətləri yoxdur. Amma yaranır. Dövlət neft şirkəti qərarı alıb ki, Gürcüstanda yanacaq doldurma məntəqələrini satın alsın. Bundan ötürü Sokar Enerji Gürcüstan şirkəti də yaradıb. Ətraflı İlki Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Gürcüstanda yanacaq doldurma məntəqələrini almaq və neft məhsullarının satışı ilə məşğul olmaq istəyir. Neft şirkətindən verilən məlumata görə bununla bağlı sazişin Gürcüstan hökuməti ilə ilin sonuna yaxın imzalanması gözlənilir. Gürcüstan Azərbaycanın ən çox benzin ixraz elədiyi ölkələrdən biridir. Təkcə 2006-cı ilin 8 ay ərzində Gürcüstana 150 min tondan çox benzin satılıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumatda o da qeyd olunur ki, Gürcüstan ərazisində yanacaq doldurma məntəqələrinin yaradılması layihəsi ilə məşğul olmaq üçün Sokar Enerji Gürcüstan şirkəti yaradılıb. Dövlət Neft Şirkəti həm də Qərbi Abşeron strukturunun cənub hissəsinin işlənməsinə başlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə bu yataq sahilə, eləcə də neftin nəqli üzrə mövcud xəttlərə yaxın yerləşdiyindən işlənməsi əlverişli hesab edilib. Hazırda yatağın bir hissəsində kontrollama işləri və ehtiyatların qiymətləndirilməsi aparılır. Bəzi hesablamalara görə sözü gedən yataqda 1.5 milyon tona yaxın şərti yanacaq ehtiyatı var. Azərbaycandakı vergi məmurları bu ilin ilk 9 ay ərzində nəzərdə tutduqlarından 10 milyon manat çox vergi yığıblar. Vergilər Nazirliyinin məlumatına görə bu ilin 9 ay ərzində dövlət büdcəsinə 1.8 milyard manata yaxın vəsait keçirilib və ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə büdcəyə keçirilən vəsaitlərin həcmi 77% artıb və sonda valyuta məzənnələri. Oktyabrın 4-də Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik və ya 4377 köynə manata enib. 1 avronun kursunda əvvəlki günə görə 13 köynə manatlıq eniş müşahidə olunub və 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik və ya 5570 köynə manata düşüb. 1 rus rublunun kursu da 1 köynə manat enib, 1 rublun dəyəri yeni pulla 3 yeni qəpi, köynə ilə isə 163 manat olub.
İqtisadi xəbərləri İlkin Məmmədovdan eşitdik.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Çempionlar Liqasının və UEFA Kubokunun final oyunları qarşıdakı illərdə hansı ölkələrdə keçiriləcək? UEFA öz qərarını verib. Növbə idman xəbərlərində. Rövşən, finallardan biri də deyəsən Türkiyədə olacaq.
İstanbulda olacaq. Şükrü Saracoğlu stadionunda 2009-cu ildə UEFA Kubokunun finalı keçiriləcək həmin stadionda. Bu barədə UEFA-nın icraiya komitəsi Sloveniyada keçirilən son toplantısında qərar verib Şükrü Saracoğlu stadionu Fenerbahçe komandasının stadionudur. İstanbuldan qabaq isə 2008-ci ildə İngiltərənin Manchester şəhərində olacaq UEFA Kubokunun finalı. O ki, qaldı Çempionlar Liqasına 2008-ci ilin final oyunu Moskvanın Lujniki stadionunda keçiriləcək. Növbəti ildə isə final Romada olacaq. Azərbaycanın futbol çempionatında isə ilk istefa baş verib. Son turda Sumqayıtda Xəzər Lənkərana 0-3 uduzan Gənclər Birliyinin baş məşqçisi Əfqan Talıbov istefaya gedib, istefanın səbəbi kimi onu göstərib ki, iş şəraiti normal deyil. Komandanın növbəti oyunlara vitse-prezident postunu tutan Vaqif Sadıqov çıxaracaq. Dünən həm də çempionatın 3-cü turunda təxirə salınan bir oyun keçirilib, Şahdağan qonağı olan Karvan inamlı qələbə qazanıb 2-0. Bundan da 4 oyuna 12 xal toplayan Karvan maksimum nəticə ilə 3-cü pilləyə yüksəlib. Hələ ehtiyatda 3 oyunu var Yevlaqların və onlar potensial liderdilər. İspaniyanın Real klubunun prezidenti Roman Calderonun David Beckhamlə bağlı son açıqlaması isə futbol aləmində anlaşılmazlığa səbəb olub. Bəzi müşahidəçilər Calderonun müsahibəsindən belə qənaətə gəliblər ki, Realın 31 yaşlı İngilis yarım müdafiəçisi 2 ildən sonra karyerasını bitirəcək. Amma Beckhamın mətbuat katibi dərhal bəyan edib ki, söhbət yalnız futbolçunun növbəti 2 ili Realda keçirəcəyindən gedir.
Bundan sonra da Beckhamın nəzarkeşlərinin ürəyi yerinə gəlib
yəni. Yəqin ki.
İdmandakı yeniliklər də bu qədər. İndi verilişimizin axırına az qalır. Bu saat olan axırıncı xəbərlərin başlıqlarını bir də xatırladıq.
Rusiyada gürcülərə aid biznes məsələlərində yoxlamalar başlandı. Gürcüstan casusluqda günahlandırılan Rus sabitlərini buraxsa da Rusiya güzəştə getmir.
Bağdatda yenə partlayış olub, 4 Amerika əsgəri olub.
Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası Rusiya meyilli hökumətdə iştirakdan imtina elədi.
Sərhədsiz reporterlar təşkilatı jurnalist Sakit Səhidovun həbs olunmasına təəssüf edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu saat olan son xəbərlərimiz bu qədər. İndi də ən son hava məlumatını xatırlayaq.
Bugün Bakıda buludlu hava olacaq. Yağış gözlənilir, mülayim şimal, şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər bugün bəzi rayonlara da yağış deyiblər. Şərq küləyi əsəcək. Azərbaycan rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Burada bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Sizlə bu yarım saatda isə biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.